шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер, яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода».
Живем музыкой. С самого початку, когда я народился, еще не усведомляючи, да, тогда там только учился говорить, только вот учился жить. А я, вот такая мамка, я ему ставила каждый день оперы.
Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Александра Дынько. У эфиры программа «Ваши дети». Это цудовный дуэт «Мама с гитарой, скрипкой, тизероялем» і сын, які артыстычна спявае беларускія песні, шмат хто ведае. Таццяна Грыневіч-Матафонова і яе сын Адась ўжо даўно выступаюць разам. У іх творчым даробку 4 выдадзеных альбомы. Адасю цяпер 11 гадоў, а ягоны творчы стаж бадай палова ягонага жыцця.
Напэўна, ўсё жыццё дзеля дзіцёнка, дзеля Адася. Ён дае ідэі, значыць, што першы альбом дзіцячы, да, што не хапае матэрыялу беларускага. Не, матэрыялу хапае, ён увесь складзены ў кніжачках. Вось адкрый кніжачку, там ноткі і словы, і ўсё. А каб сапраўды гэта паслухаць, каб выкарыстоўваць гэты матэрыял, каб гэта дома свайму дзіцю паставіць на магнітафон, то гэтага не было. Просто мы вось так зрабілі. І далей школьных песень было мала. З-за таго, што дзіця вучыцца ў школе, тут трэба школьныя песні. І ўсё дзеля дзіцяці. Ўсё для яго.
Ну, от у цябе ўжо 4 дыскі ёсць.
Ёсць.
І ты ў кожным удзельнічаў?
Да, ў кожным.
А музыку мама сама піша?
Да, музыку сама вечарамі сядзіць і пішу. І ў галаве там нешта круціцца. Нікі, шасцёрнкі.
Таццяна кажа, што з 3 гадоў пачалі хадзіць у оперны тэатр. З 6 гадоў наведваюць кожны канцэрт у філармоніі, а з 5 гадоў пачалі працу над дзіцячым альбомам. Музыка, паўтарае яна, заўжды ў іх жыцці.
Як музыкант дзіцёнку свайму хацела менавіта музыку даць, да, вот як я ляжу на іншых мамах, хто там літаратуразнаўцы, там філолагі, і, канешне, дзецям абавязкова літаратуру даюць. А я як музыкант заўжды шукала якую цікавую музыку дзіцяці даць і знаходзіла нейкія адмысловыя кніжкі, набывала там вот дзе адна песенька, дзве песенькі па-беларуску. Нейкія зусім дзіцячыя, там пра лісак, пра Дзядоў Марозаў. Дарэчы, ўжо пасля я выкарыстала тыя песні, калі ўжо яно зараз трэбілася. Я паехала да мамы, адшукала тыя ноты, ўжо старэнькія, там памятыя, вось, але ж знайшла. З 5 гадоў вось распачалі працу над тым альбомам. Дзіцячы альбом, што мы рабілі разам са Змітрам Сідаровічам і ягоным сынам Тамашом. Дасі спяваў.
Таня кажа, што ім, як і шмат якім беларускамоўным сем'ям, бракавала беларускай музыкі для дзетак. Для яе, як для чалавека чулівага да музыкі і прафесіянала, гэта не зусім праблема. Іншыя бацькі яшчэ могуць заспяваць свайму малому «Спяць і мышкі, і стрыжы», але знайсці харошую песеньку для ранішніка ў садочку, а тым болей для школьнай лінейкі, сапраўдная задача. Таццяна калісьці звярнулася па дапамогу да свайго сябра і суаўтара Сержука Сокалава-Воюша.
В нашай ніве, значыць, абмеркаванне, чаму зноў 23-й гімназіі беларускамоўнай на 1 верасня вучыць в школе, колькі можна па-руску это ўсё. Вось абмеркаванне ішло, вот беларусы не могуць зрабіць сваё. І я тут жа Сержуку кажу, трэба верш на 1 верасня. Вось і ён, значыць, школьны званок. Верш дасылае мне праз дзень, і ўжо на наступны дзень я і музыку сачыніла, і мы задачам эту ўжо песню спяваем гады 2.
Песні для сваіх альбомаў Таццяна адшуквае літаральна па крупінках. Чаго не хапае, піша сама і просіць сваіх сяброў. Але калі ў чалавека творчы падыход, нават школьную праграму можна зрабіць цікавай і разнастайнай.
Недавно шукала вось менавіта капноты Ава Марія Лучанка на верша Зянона. І тут просто у зборнічку дзіцячыя песні, там ці школьныя песні, я знаходжу гэта. Я думаю, ну раз гэта школьная, то мы абавязкова гэта праспяваем як школьная. Ось, мы задачам дуэтам на раяль гэта заспявалі.
Шмат якія дарослыя упікаюць сваіх бацькоў за тое, што яны малымі прымушалі іх займацца музыкай. Адась кажа, што не заўжды ахвотна ідзе ў музычную школу, але яму вельмі падабаецца выступаць на сцэне. Ён сапраўдны артыст.
Значыць, Адась, як нармальны чалавек, любіць працаваць за гонарар. Чи подобається тобі виступати, коли люди?
Так, подобається. Я ж подобалася? Не вінці.
Ну, що там було розповіді?
Там був,
ну, цукерковий фест.
Цукерковий фест. Я там співав у гімн фестивалю.
А дасі на гэтым третім вянцовскім фесті цукерковым був замест Дмитра Войцюшкевича. Звичайно, Дмитра співав гімн фестивалю. А у гэты раз Адась поїхав співати гэты гімн фестивалю на початку, на адкрыцці, на заканчэнні.
Падчас фэсту, распавядае Таццяна, іх запрасілі ўдзельнічаць у конкурсе, дзе выступалі прафесійныя калектывы. Яны, зразумела, не адмовіліся.
Мы выйшлі на сцэну з гэтай песняй. Дарэчы, таксама з слова Сержука Суклава-Войша. Ну, я папрасіла, кажу, пра класнага кіраўніка трэба верш. Ён ха-ха-ха. І, значыць, глядач успрыняў Адася вельмі бурна, а журы это якраз і быў глядач. І ён не выбраў той прафесійны гурт, который вельмі добра спяваў, быў накасцюмаваны, а выбраў Адася.
І што яму, які ганарар далі?
Быў падарунак, паветраны шар, вялікі, прыгожы. Як тыя мядзведзікі, мы лёталі над Івен на паветраным шар. І ён падымаўся так у гору, напэўна, на ўзровень там паверха 15-га. Мы узляталі над вянцом, бачылі далягляды, краявіды, гэтыя цэрквы, касцёлы. Так што такі быў падарунак нам.
Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі. Інтэрнэт-радыё «Свабода джаз».
Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры.
Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг.
Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры.
Вядучы Дмітр Паддарэцкі.
Проста заставайцеся на сайце свабода.орг.
Свабода джаз. Вы на хвалях радыё «Свабода». З вами Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Адась пэўны, што з музыкай жыццё цікавейшае.
Каб дзяцінства было цікавае. Просто калі выходзіш у школу, зарабіў азнаку і ідзеш дадому. І нічога цікавага. А так ты ездзіш выступаць, там цябе ведаюць, шмат народа. Это лепей.
Таццяна не ведае, ці хоча, каб Адась усяго сябе прысвяціў музыцы, ці стаў музыкам. Адась пакуль вагаецца паміж прафесіямі рэжысэра, менеджэра і артыста. Але мама ягоная верыць, што музыка важная для выхавання.
Я музыка – это і новая веды ў тым ліку, і кругагляд, і духовнасць, душэўнасць. Это ж некія тонкія закранаюцца струны. Ну, я не ведаю, як это сказаць, от тут такая ёсць, а словамі это не выказаць.
Адась сябруе і вучыцца ў адной класе з маім сынам Якубам. Я добра памятаю, як на адным са звычайных ранішнікаў да дня маці Таня і Адась прыйшлі з гітарай, выйшлі і заспявалі песню, якую Таня напісала на верш Новіка Піюна «Мама, матуля моя».
Мне эта песня падабаецца, што яна пра маму. А мама гэта самае галоўнае.
Ну, адзінае, што яе Адась не любіць спяваць. Казалі, што як з шапачкай. Так, ну, так ён праспяваў яе жаласліва, жаласліва. Ну, праўда, слухачы калі слухалі, жанчынкі плакалі. Бо яна сапраўды такая кранальная песенька.
Але дакладна можна выказаць словамі, што сям'я Гриневіч-Матафонавых уласнымі сіламі і сродкамі выконвае тое, чым наўпрост абавязанае займацца Міністэрства адукацыі.
Гэта ўсё прыватная ініцыятыва, ўсё робіцца сваімі намаганнямі. Ну вось гэта, да, дыскі ўсё самі. А зараз мы працуем над наступным дыскам. У нас творчасць б'е.
Ідэя наступнага альбому прыйшла да Таццяны ў той час, калі яна дапамагала Адасю рабіць урокі.
І вось быў адзін выпадак, калі я кажу, Адась, все, збіраемся, ідзем на нейкую імпрэзу, ты ўсе урокі вывучыў. Ён у дзённік глядзь, кажу, мама, я не вывучыў верш на памяць, а мне на заўтра трэба. І ў нас вось гэтыя 5 хвілінаў, хуценька я начытваю гэты верш на дыктафон, і пакуль едзем у аўтобусе да імпрэзы, Адась вывучвае гэты верш, заўтра пакуль ідзе ў школу паўтарае і атрымлівае добрую адзнаку, і ў мяне ідэя такая з'яўляецца. Вось колькі можна кожны раз, як трэба верш, да, начытваць яго на дыктафон. Ёсць жа прафесіяналы.
Так хочацца, кажа Таццяна, каб нашы дзеці атрымлівалі ў школе дзясяткі за тое, што проста любяць і ведаюць беларускую літаратуру.
Я з гэтай ідэяй доўга не насілася. Адразу ж таварыства беларускай школы звярнулася. Значыць, яны мне далі праграмку па беларускай літаратуры за ўсе класы. А Дасця вучыўся ўжо на той момант у пятым класе, і ўжо вершаў больш да канца года нічога не трэба было. Ну, я думаю, ладна. Ад другога дзеці вучаць вершы і да 11-га. Я ўсе гэтыя вершы ўзяла, тыя, што для выразнага чытання, тыя, што на памяць. Штосьці мы за Дасцем заспявалі, падрагяль, мы ўсё гэта зрабілі. А шмат вершаў, вершаў 80 ўжо начытаныя ёсць, і ўжо, я спадзяюся, у хуткім часе это ўсё мы ўсё ж зможам зрабіць і прадставіць дзецям.
Па гэтай школьнай праграмцы Таццяна папрасіла такіх людзей, як Зінаіда Бандарэнка, Геннадзь Бураўкін, Анатоль Вярцінскі, Зміцер Бартосік і іншых пачытаць тое, што нашыя дзеці вучаць у школе.
У адным сяле, неважна дзе, хадзіў баран у чарадзе. Разумных бараноў наогул жа нямнога, а гэты дык дурней дурнога, не пазнае сваіх варот. Відаць, што галава слабая, а лоб дык вось наадварот.
Падаюць сняжынкі, дыяменты росы, падаюць бялюткі за маім акном. Расчасалі вішні шоўкавыя косы і ўранілі долу снегавы вянок. Дзесьці ў прасторах празвінелі бомы, дасвілі пялёскі нейчыя тугі. І, здаецца, зноўку еду я дадому пераведаць родных, блізкіх, дарагіх.
Добра ўсім жывецца ўлетку, з неба сеецца цяпло, на палянках і на ўзлеску столькі красак расцвіло. Ад суніц прапахлі травы смачным водарам густым, вецер лёгкі і ласкавы, ледзьве кратыя лісты. Звонка конікі стракочуць, ходзіць лесам цішыня, прытаіўся пасля ночы зайка шэры каляпня.
Чаму гэтага міністэрства адукацыі дагэтуль не зрабіла?
А это да іх пытае. Ну, ім не трэба, ім жа не трэба, каб дзеці ведалі беларускую мову, каб дзеці гаварылі па-беларуску. Ну, я не ведаю, ну, напэўна так, бо калі б ім гэта трэба было, яны б гэта даўна зрабілі. А так, сваімі сіламі, для сваіх дзетак, для свайго дзіцёнка, для тых дзяцей, каторыя вучацца, это, я думаю, трэба. Ну, і я гляджу, што Адась пачуе тыя вершы ўжо, каторыя запісаны. Ой, а я гэты верш вучыў. А я па гэтым дзясятку атрымліваў.
Сапраўды можна спадзявацца, што пасля з'яўлення такога дыску, а Таня запісала ўжо 80 вершаў, беларусы больш не будуць казаць, што цікавасць да беларускай літаратуры ім адбілі ў школе.
Пусть яшчэ часта кажуць, што ў Беларусі музыкі, ну, альбо зусім няма, альбо вельмі мала.
Я не ведаю. Музыка ў нас ёсць, і шмат, і нет, такога не можа быць нават.
Што ты сам пачуваеш, слухаеш?
Просто які рок, можа, там, Ляпі Стравецкі я слухаю, Лявона Вольскага, НРМ.
Адась тут жа даў мне паслухаць са свайго тэлефона Саўку Дыгрышку, якога ён спампаваў з нашага сайту.
А якая песня табе найбольш падабаецца з таго, што ты співаеш?
Ага, мой класны быў не класны.
Мой класны быў не класны, хаця дзяў працю ў школе, там нешта з памі сопку шапталі, бог ты ёй, зато я вельмі класны, а можа над і болі, была блін кіраўнічка у класі не маёй, зато я вельмі класны, а можа над і болі, была блін кіраўнічка у класі не маёй.
У эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Александра Дынько.